Неліктен өтірік айту зиянды? Екінші бөлімі. Сонда Петр Ананиға былай деді. Анани, неге жүрегіңе шайтанды ұялатып, кел рухты алдап, жеріңнен түскен ақшаның бір бөлігін жасырып алып қалдың? Елшілердің істері кітабы 5-ші тарау, 3-ші аят. 3000 жыл бұрын Сүлеймен адамның кейбір қателіктері туралы, яғни жаратқан ие жақтырмайтын іс-әрекеттер туралы жүйелік тізімін жасады. Бұл жаман іс-әрекеттер тізіміндегі біріншісі тәкаппарлық, екіншісі өтірікші тіл. Неліктен Құдай мұны өзі жек көретін іс-әрекеттер тізімінің басына қойды? Сұрақты сәл басқаша қоюға рұқсат етіңіз. Сіздің өзіңіздің отбасыңызда сенім неге негізделген? Соттың алдында тұрған кезде ант бергендей шындық, өтірік айтпау, шындықты, тек қана шындықты және шындықтан басқа еш нәрсені айтпау бұл қарым-қатынастың негізі. Мәселен, біреудің сізге өтірік айтқанын біліп қойдыңыз. Енді ол сіздің алдыңызға келіп, көзіңізге қарап, мен сені сүйемін, немесе сен менің өмірімдегі ең қымбат адамсың деп айтса, сіз оған сенесіз бе? Әрине жоқ. Оған сену бұдан былай қиын болады. Құдайдың көзқарасы бойынша ақ өтірік деген ұғым жоқ. Немесе сіз шындықты айтасыз, немесе сіз өтірік айтасыз. Өз әйеліне 97% адал адам бәрібір опасыз күйеу болып табылады. Сол сияқты 97%-ға шындықты айту сүйіспеншілік пен дамып келе жатқан қарым-қатынастың қажеттіліктерін ешқашан қанағаттандырмайды. Жемісті қарым-қатынас болу үшін 100% адалдық қажет. Ақырғы ой. Құдай осындай адалдыққа шақыратын нұсқаулар берген. Себебі сізді бақытсыз ету үшін емес. Оның осы нұсқауларды берген себебі, өйткені бұл жалғыз дұрыс жол.